Мікола Дзімідзенка, адзін з кіраўнікоў сталічнай арганізацыі маладога фронту, асабліва пацярпеў ад спецназаўцаў. Аднак ні збіццё, ні грашовае пакаранне не спыняюць яго і сяброў.
Мы былі пакараны да штрафу. Таксама трэба зазначыць, што это, ну, не такое ж мяккае пакаранне, калі паглядзець на памеры гэтых штрафаў. Вось. Ну і само сабой мы хацелі бы заявіць, што акцыі салідарнасці з усімі палітвязнямі, Тухоўічам, Лівоновым і Спенка будуць працягвацца. Также мы аб'яўляем кампанію па нашаму сябру Арцёму Дубскаму. Будзем патрабаваць свабоды Арцёму Дубскаму таксама на вуліцы ў акцыях салідарнасці з ім, перформансах, вулічных акцыях.
Цяпер маладафронтаўцы дамагаюцца медагляду свайго збітага сябра Паўла Кур'яновіча. Дзеля гэтага яны збіраюцца падаць скаргу ў пракуратуру. Але ці ўдасца гэта зрабіць, задаецца пытаннем Павал.
Ёсць даведка, у якой зазначана таксама, што ёсць гематома. У мяне сколаты 4 зубы. І, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але таксама і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся нам не могуць зняць пабоі. А ў РАУСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакоў. Таму я спытаў лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы.
Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, бо гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч менчукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заяўка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю далёка адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна. Калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.